dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 10. avgust, a ovo su vesti dana. Nemačka zahteva najpre takozvani Brisel 2, pa tek onda otvaranje pregovora koji najverovatnije neće početi pre proleća, saznaju novosti. Dodik, stvorit će se uslovi da se mirno raziđemo. U Ukrajini borbe za krasni luh. Netanjahu, nema pregovora dok se na Izrael ispaljuju rakete. Grčka, kandidati za EU ne treba da profitiraju od ruskog embarga. Vreme sutra sunčano, temperatura do 34 stepena. A u drugom delu emisije poslušajte kraću verziju Mosta radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li bi se u Srbiji i Bosni moglo desiti ono što se dogodilo na nedavnim izborima u Sloveniji, kada je ugledni profesor prava Miro Cerar odneo ubedljivu pobedu i do nogu potukao profesionalne političare. Naši sagovornici, beogradski politikolog Filip Balunović i sarajevski filozof Esad Bajtel, ovako odgovaraju na to pitanje.
Ja bih voleo da u Srbiji ima šanse da se pojavi Združena levica pre nego Miro Cerar.
Više vjerujem da on moguć u bosanskoj gimnastici. Dakle, neki novi Miroslav Cerar u bosanskoj gimnastici za sada da, ali na političkoj sceni, nažalost, još ga ne vidim.
Most radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite s nama.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Do sledeće međuvladine konferencije sa Evropskom unijom, koja će praktično otvoriti pristupne pregovore Srbije, vrlo verovatno neće doći pre proleća, pišu novosti. Kako li saznaje, neformalni uslovi za održavanje međuvladine konferencije, a na kojima posebno insistira Berlin, su do kraja ispunjene obaveze iz briselskog sporazuma, usvajanje drugog okvirnog dogovora Beograda i Prištine, takozvanog Brisela 2. Očekivanja u Evropskoj uniji, a prvenstveno od poslanika vladajuće koalicije u Nemačkoj, jesu da ovaj sporazum najpre definiše sadržaj pregovaračkog poglavlja 35, koje se odnosi na Kosovo, posle čega će biti moguće njegovo otvaranje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je za politiku da u slučaju razilaska entiteta u Bosni neće biti kineskog zida. On je izrazio uverenje da će se stvoriti uslovi da se, kako je rekao, mirno raziđemo. Upitan da li Beograd podržava put Republike Srpske ka osamostaljenju, Dodik je odgovorio da Beograd ima svoje politike i mi to cenimo. Teški metali naneti muljem i vodom iz oštećenog jalovišta nekadašnjeg rudnika Stolice u Kosteniku kod Krupnja stigli su do reke Jadar na Lozničkom području, a stručnjaci upozoravaju da postoji mogućnost izlivanja opasnih materija u Drinu i Savu. Količina teških metala 10 je puta veća nego što je bila u maju mesecu, kaže član gradskog veća Loznice Dragoslav Dobrić.
Pogoršalo se stanje na jalovištu Stolice. Mulj se ponovo oslobodio u Velikoj Brani, tako da se poput lopti, kao usovi kod snega, valja potokom Kostajnik i odlazi polako u reku Korenicu. Nalazi koji su dospeli svedoče da se količina teških metala, metaloida, njihovih jedinjenja nekoliko puta uvećalo u odnosu na nalaze koji su objavljeni 6. juna. Ovog puta nalazi su pokazali da 5 km ispod uliva reke Korenice u Jadar nalaze se visoke koncentracije doslovce hazardnih otrovnih materija, teških metala, metaloida i njihovih jedinjenja. Znači, voda je pete klase, to znači da je koncentracija maltene maksimalna.
Dragoslav Dobri, član gradskog veća Loznice. Svet. Ukrajinska vojska i pripadnici oružanih snaga samoproglašene Narodne republike Donjecka nastavili su borbe za strateški važan grad na istoku Krasni Luh, koji povezuje tu oblast sa drugim uporištem pobunjenika Luganskom narodnom republikom. Kako prenose lokalni mediji, u gradu se vode borbe srednjeg intenziteta. Više od 20 detonacija bombi iz artiljerijskog oružja odjeknulo je prošle noći u Donjecku, gde je ukrajinska vojska najavila nastavak ofanzive, prenosi France Press, lica mesta. Premijer samoproglašene Republike Donjecka Aleksandar Zakarčenko sinoć je izjavio da je taj grad opkoljen i da je spreman da prihvati prekid vatre kako bi se izbegla humanitarna katastrofa. Istovremeno je u Kijevu Andrij Lisenko, portparol Ukrajinskog saveta za odbranu i nacionalnu bezbednost, rekao da je sprečena provokacija Rusije na ukrajinskoj granici.
Завдяки оперативній дипломатичній роботі президента України.
Захвалюючи ефікасної дипломатської акції президента Петра Порошенко, спречена є провокація Руської Федерації на границі з Україною. Наводно є прямо спорозуму з Міжнародним комітетом Цивеного Креста, руський гуманітарний конвой у пратні так званих мировняка требало доуджи в Україну. Ово є планирано у цілю і зазивання потпунок воїнок сукуба між Росією і Україною, рекао є Лисенко на прес-конференції. Velika Britanija i Francuska uputit će danas svoju prvu humanitarnu pomoć Iraku, gde su u subotu nastavljeni vazdušni napadi američke vojske na položaje sunitskih ekstremista na severu zemlje. Posljednje akcije i vazdušni napadi američke vojske u kurdskom regionu u Iraku ukazuju na mogućnost promjene dosadašnje američke politike odbijanja prodaje oružja Kurdima i prodavanja oružja isključivo vlastima u Bagdadu. Američki predsjednik Barack Obama nije objavio koliko će dugo trajati američka vazdušna kampanja, ali je ponovio pozive iračkoj vlasti da formiraju vladu nacionalnog jedinstva kako bi se bolje suočila sa ekstremističkom islamskom državom. On je izjavio da su napadi američke avijacije u Iraku protiv ekstremista islamske države rezultirali uništavanjem oružja i opreme koji su mogli biti upotrebljeni u borbama oko Erbila, glavnog grada kurdskog regiona u Iraku. Američke snage su sprovele ciljane vazdušne napade protiv terorističkih snaga izvan grada Erbila kako bi ih sprečile da napreduju u pohodu na grad i da zaštitimo naše diplomate i vojno osoblje. Do sada su ovi udari uspešno uništili oružje i opremu koje bi teroristi i sila mogli koristiti u Erbilu. Mi ćemo nastaviti da pružamo vojnu pomoć i savjet iračkoj vladi i kurdskim snagama u borbi protiv ovih terorista kako ne bi uspostavili tajno utočište. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio da Izrael neće pristati na pregovore o prekidu vatre s palestinskim pokretom Hamas sve dok se iz pojasa Gaze ispaljuju rakete na teritoriju Izraela. Predstavnik palestinske delegacije iz Hamasa, Ejad Al-Ris, u Kairu je rekao da su male šanse da uspeju posredni pregovori Izraelaca i Palestinaca. Izraelske snage noća su nastavile bombardovanje pojasa Gaza, meta napada bilo je oko 20 objekata u gradu Deir al-Balahu, poginuo je 7-godišnji dečak. U Turskoj su u nedelju ujutru počeli prvi direktni predsjednički izbori na kojima je najveći favorit aktuelni premijer Recep Tayyip Erdogan, čiju pobedu neke analitičari očekuju već u prvom krugu. Grčka je kritikovala Tursku zbog manjka solidarnosti sa evropskim zemljama koje su pogođene ruskim embargom, navodeći da kandidati za ulazak u Evropsku uniju ne treba da profitiraju od aktuelne situacije. Evropska unija i naši evroatlantski partneri treba brzo da shvate da nije moguće da kandidati za ulazak u EU i članice NATO učestvuju u evropskoj politici i u isto vrijeme profitiraju od onoga što plaćaju zemlje članice Evropske unije i NATO, rekao je grčki ministar spoljnih poslova Evangelos Venizelos. U avionskoj nesreći u Iranu poginulo je 39 ljudi, a 9 je povređeno, podaci su koje je saopštio zamenik iranskog ministra saobraćaja. Jedna osoba je poginula, a 50 povređeno, dok je 1.200.000 ljudi evakuisano zbog naleta tajfuna Halong u Japanu, gde tropska oluja nastavlja da se kreće japanskim morem, saopštile su vlasti u Tokiju. Pored tajfuna, severoistočni deo Japana pogodio je zemljotres jačine 6,1 stepeni, ali nije bilo žrtava ni opasnosti od tsunamija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sada je sada most Radija Slobodna Evropa koji je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se u Bosni i Hercegovini i u Srbiji može dogoditi ono što se dogodilo na nedavnim izborima u Sloveniji, kada je profesor prava Miro Cerar, koji je osnovao stranku samo 6 nedelja uoči izbora, do nogu potukao profesionalne političare. Naši sagovornici su Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Filip Balunović, politikolog iz Beograda. Gospodine Bajtal, zašto u Bosni i Hercegovini nema novih partija na političkoj sceni? Kad kažem novih partija, mislim na istinske nove političke partije, a ne na one koje formiraju političari koji odu iz jedne partije pa posle formiraju neku novu partiju, a u stvari uvek se radi o istim ljudima.
Pa to samo znači da je taj politikanski krug savršeno zatvoren, da više nema prostora ni za kog novog i da i oni koji bi vjerojatno htjeli da uđu u političku igru ili nisu dovoljno motivisani imajući na umu svoje male šanse ili naprosto što je ovdje u pitanju dominacija etno uma. A etno um njeguje svoje jedinstvo i njemu ne treba demokratija koja podrazumijeva smjenjivost, koja podrazumijeva pojavu nekih novih ljudi od izbornog do izbornog ciklusa. Dakle, mi ovdje živimo jednu varijantu koja se duboko ukopala još 90. godina, ona ista koja je proizvela rat koji je proizvela, tako da je vrlo teško očekivati pojavu nekih novih političkih snaga, razmišljanja i ideja.
Gospodine Balunoviću, u Srbiji nema te nacionalne zamke. Uglavnom su manje više to partije koje čine Srbi. A zašto onda nema novih pokreta i novih partija?
Politička elita koja je uspostavljena početkom 90. i tokom 90. godina je ista ona elita koja je zajedno sa ekonomskom klasom pokušala da uspostavi novu vladajuću strukturu u ovom postsocijalističkom kontekstu. U tom smislu ta sprega između krupnog kapitala ili ekonomske elite koja je zahvaljujući svojim vezama sa novim političkim elitama 90. godina i dospela na to čelno mesto kada se radi o materijalnoj dobiti i uopšte o bogatstvu i dalje presudno utiče na formiranje nekakvih političkih agenda danas u Srbiji. Činjenica da su to iste one političke elite koje smo imali i 90. godina zapravo ukazuje na to da taj dogovor između političkih i ekonomskih elita još iz perioda 90. godina i dan danas traje.
Gospodine Bajtal, zašto u Bosni i Hercegovini, evo već 20 godina, gledamo stalno ista lica, to je Bakir Izetbegović, Zlatko Lagumđija, Milorad Dodik, Dragan Čović i da ne nabrajam dalje?
A eto dio odgovora već je dat od gospodina Balunovića, dakle radi se o sprezi ekonomije i politike, a to nam onda povratno govori da su ovi koji već jesu na sceni svih 20 godina dovoljno ekonomski ojačali da mogu zaposjesti ukupni javni i politički prostor. Samo jedan primjer, u ovoj zemlji u ovom trenutku imate 50% građana koji žive na granici siromaštva. U isto vrijeme 700.000 ili negdje oko 20% građana živi ispod te granice, dakle ispod granice siromaštva. A na sceni paralelno s tim egzistira 90 pojedinaca multimilionera Bosne i Hercegovine koji su teški punih 9 milijardi dolara. Dakle, ta 90-torica koji raspolažu bogatstvo od 9 milijardi dolara nisu to mogli ni zaraditi, niti ga smaknuti s naših leđa, a bez otvorenog ili tajnog miga političkih struktura ili u direktnoj saradnji, što je najlogičnije s njima. Prema tome, ko da se u svojoj kokuznoj izvedbi pojavi kao dovoljno snažan konkurent njima? Takvoga još nema, a niko u svijetu ne kani da ga podrži. I onda to stvara situaciju u kojoj oni moćni još uvijek ostaju na političkoj sceni jer imaju debelo ekonomsko zaleđe iza sebe. Toliko debelo da narednih 20-25 izbornih ciklusa, a to bi pomnoženo sa 4 godine kako se oni odvijaju, bilo punih 100 godina, ovi imaju pred sobom da vladaju i da i dalje ostaju jedini na sceni.
Gospodine Balunoviću, zašto se u Srbiji već dve decenije uvek vrte isti političari, Boris Tadić, Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Ivica Dačić i tako dalje i tako dalje?
Zašto se vrte ista lica? Zato što su ona bila najpogodnija u 90. godinama da obezbede prvobitnu akumulaciju kapitala ekonomskim elitama i zato što su ona i dalje najpodobnija za održavanje i dalje obrtanje tog prvobitno akumuliranog kapitala, odnosno kapitala koji je akumuliran klasičnom krađom. Što se tiče personela političke elite, mislim da je to pitanje zapravo i manje važno od potencijalnog pitanja ili hipotetičkog pitanja pitanja koje bi moglo da glasi, a šta bi bilo da se u srpskom ili političkom ili bosanskom političkom životu pojavi neki Miro Cerar? Da li bi to dovelo do nekakvih promjena? Možda da, ali te promjene bi bile samo kozmetičke. U srpskom slučaju imate Sašu Radulovića, bivšeg ministra privrede, koji bi mogao da predstavlja neko novo lice, a čija politika je zapravo više ona neoliberalna, anglosaksonska, nego što je to politika ovih lica koje danas gledamo. Sve te ličnosti koje povremeno izlaze na površinu i pretenduju na to da zamene ove današnje ličnosti koje imamo u političkom i javnom životu Srbije, zapravo nisu ličnosti koje bi trebalo da točak istorije obrnu na suprotnu stranu, već ličnosti koje bi samo zamenile ove koje danas imamo i sprovodile istu, ako ne i radikalniju politiku suzbijanja svakih tendencija nekih nižih klasa da prodru u sferu javnog i političkog.
Gospodine Bajtar, građani Bosne i Hercegovine, među njima i ovih 50% koji žive u siromaštvu, misle sve najgore o političarima. Misle da su korumpirani, misle da su lopovi, misle da su ušli u politiku da bi se obogatili. E zašto onda iz izbora u izbore oni stalno glasaju za njih?
Oni se naprosto kuloarski u kafanama, privatnim kućnim sjelima, na ulici i u radnim kolektivima prazne time što osipaju drvlje i kamenje na postojeće političke strukture, a onda kad se nađu sami sa sobom i sa izbornim listićem lice u lice, onda oni zaokružuju po inerciji. Bojim se da je taj konformistički etno čip već zapravo toliko ovladao njihovim mentalnim sklopom da oni i pored svijesti o tome šta im se čini, dokle su dovedeni, da žive u zemlji 13. po redu najjadnijih zemalja na planeti, da imaju najmanju kupovnu moć u Evropi, a da su im političari istovremeno najplaćeniji u regionu, a poneki čak i na visini evropskih plaća, oni uprkos svemu tome ne mogu da se odupru ovom čipu mentalne prirode u koji su zarobljeni velikim etno naracijama i meta naracijama.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto na političkoj sceni u Srbiji i Bosni i Hercegovini nema novih nekompromitovanih ličnosti, već njome već dve decenije vladaju uvek isti političari. Sagovornici su Filip Balunović, politikolog iz Beograda, i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Balunoviću, i građani Srbije misle sve najgore o političarima, mislim kao političarima i politici kao profesiji, a ipak stalno i uvek glasaju za iste ljude. Čak imamo situaciju da oni misle, to ankete pokazuju, da će ih čovek koji pripada političkoj eliti, da će ih on izvaditi iz ove situacije, to je Aleksandar Vučić, i da će on rešiti pitanje korupcije. Znači, oni ne traže nove ljude da reše pitanje korupcije, oni misle da će to da uradi čovjek iz elite.
Građani i građanke u Srbiji očekuju da nešto što dolazi sa vrha, nešto što je oličeno u nekakvom velikom vođi, može po principu prelivanja od ozgona dole da i njima doprinese poboljšanju njihovog života. Zbog toga oni na svakim izborima iznova i iznova glasaju za iste političke strukture bez ikakvog kritičkog osvrta na to šta su te političke strukture u prošlosti radile i kritičkog rasuđivanja o tome da li su upravo te političke strukture doprinele položaju u kom se narod nalazi danas.
Gospodine Bajtalu, u Bosni i Hercegovini smo početkom godine u februaru imali proteste, imali smo građansku pobunu i bilo je velikih očekivanja, međutim sem u Tuzlanskom kantonu, koliko ja znam, nije došlo do smene vlade. Tamo je smenjena vlada, napravljena je vlada od nestranačkih ličnosti, međutim pokazalo se ni da ta vlada nije učinila bog zna šta, jer evo već radnici u Tuzlanskom kantonu najavljuju proteste i protiv te vlade. Zašto se u stvari to desilo sa građanskom pobunom? Zašto ona nije mogla da preraste u neki pokret?
Nije mogla da preraste naprosto iz praktičnih, logičkih razloga. Ako malo vratimo film unazad i prisjetimo se reakcija političkih struktura na ono što je zaista bila građanska pobuna, pobuna sa ljudskim glasom, pobuna protiv siromaštva, bijede, pljačke i prevara. Ako se sjetimo kakve su reakcije bile sa jedne, druge ili treće strane, onda će nam biti jasno zašto nije uspjela. Jer su političke strukture svojim načinom reagovanja na to uspjele ponovo cijelu građansku stvar, građanski glas da vrate u etno okvir. Tako ste imali reakcije tipa to je bošnjačko, a ne bosansko proljeće, tako ste imali reakcije tipa sve se ovo radi ne bi li se prelilo u manji entitet, i onda ste imali reakcije tipa da je to državni udar. Dakle, neko hoće da uguši jedan entitet, neko hoće da sruši državu i neko hoće nama svojim bošnjačkim protestima da unese nemir na naše prostore. Naravno da nije moglo uspjeti, tim prije što to nije bila samo verbalna priča, što to nije bila samo medijska osuda, usput praćena brojnim insinuacijama tipa da su u pitanju huligani, narkomani i tako dalje, nego ste imali konkretnu policijsku akciju koja je podobro istukla demonstrante u Tuzli. Dakle, šta možete očekivati u takvoj situaciji? Zastrašivanje, laži i obmane srušili su taj krhki građanski pokret.
Gospodine Balunoviću, zašto u Srbiji nema građanskih protesta? Ima sindikalnih, ali oni nisu baš masovni.
Kada je prošle godine bio u Beogradu Rastko Močnik, slovenački sociolog, on je, kada ga se pitalo isto pitanje koje vi sada meni postavljate, on je rekao, izgleda da su ljudi u Srbiji suviše siromašni da bi protestovali. To bi moglo da bude jedan ugao posmatranja gde ljudi svoju svakodnevicu posmatraju kao puko preživljavanje, gde svaki preskočeni dan u kom ćete vi posvetiti pažnju nečemu što se tiče šireg društvenog ili javnog interesa, a ne svom sopstvenom interesu ili interesu sopstvene porodice, da bi svaki takav dan zapravo mogao da prouzroči pravu jednu katastrofu za vas i vašu porodicu. Ono što se desilo u Bosni ipak pobija takav jedan pristup, međutim to je ta granica između toga da su ljudi očajni i toga da su ljudi isuviše siromašni, ali još uvek ne i očajni. Ako poredimo dve situacije u Bosni i u Srbiji, verovatno ćemo izaći sa nekim zaključkom da je u Bosni za nijansu lošije nego u Srbiji, ali mi se čini da su upravo protesti u Bosni dokaz toga da se to koračanje unazad, kada se radi o većini građana koji idu unazad, dakle na toj socijalnoj lestvici, odjednom prelilo u taj jedan bunt. To je nešto što se u Srbiji još uvek nije desilo. U Srbiji se i dalje, kao što se između ostalog radi u Bosni, kupuje taj socijalni mir koji pokušava da održi veliki broj ljudi koji žive na granici ili s onu stranu granice siromaštva i dalje živima, kako bi ih se onemogućilo ili kako bi ih se predupredilo da se bilo šta desi u tom smislu nekakvih socijalnih nemira. Međutim, mislim da je samo pitanje vremena kada će sva ta trvenja koja se na regionalnom nivou dešavaju u fabrici, ne znam, kada se radi o Bosni, počelo je u Tuzli pa se prelilo na Sarajevo i na ostale gradove u Bosni, u Srbiji se dešavaju nekakva trvenja u nekim manjim gradovima, ali mislim da je pitanje vremena kada sve više se govori o protestu, sve više ljudi u svakodnevnom životu, u prodavnici, na ulici, u gradskom prevozu izražavaju svoje nezadovoljstvo o aktuelnim stanjem, što nije bio slučaj do pre nekoliko godina.
I na kraju, u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije. Gospodine Balunoviću, imali šanse da se u Srbiji pojavi Miro Cerar?
Ja bih voleo da u Srbiji ima šanse da se pojavi Združena levica pre nego Miro Cerar, jer Miro Cerar zapravo ne znamo ništa. On je nekakav stručnjak, pravnik, koji ni u jednoj svojoj izjavi pre izbora nije rekao šta je njegova politička agenda. Rekao je da ne bi baš da privatizuje Telekom ili aerodrom, ali nije rekao ni da hoće ni da neće. Mi ne znamo kakva će njegova politička agenda da bude, tako da bih ja zapravo svoj glas dao pre Združenoj levici u Sloveniji. Pridao njoj veći značaj nego Miru Ceraru. Ako me pitate da li postoji mogućnost da se u Srbiji pojavi nešto novo što bi zaista bilo sposobno da napravi strukturne promjene u ovom društvu, iskreno se tome nadam. Da li je za to potrebno vreme? Da, potrebno je vreme. Da li smo na početku? Jesmo. Da li postoji nekakva perspektiva? Ja verujem da da, inače se ne bih bavio ovime čime se bavim, i ono što je, čini mi se, ovdje od ključnog značaja jeste da tu borbu ne prepustimo nacionalnim pokretima ili pokretima unutar nekakvih nacionalnih granica, već da je regionalizujemo, jer mislim da kao takva regionalna ima više šansi za prodor u svakoj od naših postjugoslovenskih zemalja.
Gospodine Bajtal, ima li šanse da se u Bosni i Hercegovini dogodi Miro Cerar?
Više vjerujem da on moguć u bosanskoj gimnastici. Dakle, neki novi Miroslav Cerar u bosanskoj gimnastici za sada da, ali na političkoj sceni, nažalost, još ga ne vidim.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Balunoviću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bajtal.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Filip Balunović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Čuli ste malo čas vest da je Grčka kritikovala Tursku zbog manjka solidarnosti sa evropskim zemljama koje su pogođene ruskim embargom, argumentom da kandidati za ulazak u Evropsku uniju ne treba da profitiraju od aktuelne situacije. E sad, u Kragujevcu se nešto slično dešava. Naime, mlekara Kuč Company iz ovog grada, nakon što je Rusija uvela embargo na uvoz prehrambenih proizvoda iz zemalja Evropske unije, SAD-a i još nekih država, u veoma kratkom roku utrostručiće izvoz svojih proizvoda na rusko tržište. Ova mlekara trenutno u tu zemlju izvozi od 40 do 60 tona mesečno, a ukupna vrednost izvoza na godišnjem nivou je više od 1.200.000 evra. Ostaje dakle da vidimo hoće li biti skuplja dara nego mera. Umeđu vremenu o planovima ove mlekare iz Kragujevca javlja Branko Vučković.
Iz kragujevačke mlekare Kuč Company u Rusiju se najviše izvoze sirni namazi, sirevi tipa feta i sitni sir tvorog, koji je veoma tražen na tom tržištu. Mirjana Dudić iz mlekare Kuč Company kaže za Radio Slobodna Evropa da od starih i novih kupaca iz Rusije svakodnevno stižu novi zahtevi i ponude.
Oni nam već najavljuju da će povećati svoje narudžbine bar dva puta u odnosu na dosadašnju količinu, a u toku prethodna dva dana smo imali najmanje 10 novih upita od novih kupaca koji se sami javljaju i koji su pogođeni ovim embargom, pa sada na našem tržištu, i to uglavnom po hitnom postupku, traže nove dobavljače. Tako da očekujemo da i sa postojećim kupcima unapredimo izvoz, odnosno da ga povećamo bar dva puta, a i da neke nove kupce u ovom trenutku.
Prema njenim rečima, mlekara Kuč Company, koja svoje proizvode na rusko tržište plasira od 2011. godine, sada mesečno izvozi u količini od 40 do 60 tona u ukupnoj vrednosti na godišnjem nivou od 1.200.000 evra.
U ovom trenutku imamo 3 partnera u Rusiji, ali već početkom septembra očekujemo da počnemo sa realizacijom novih ugovora sa 3 nova partnera. Ugovori su potpisani u junu mesecu. Tako da očekujemo da negde od septembra ta cifra bude 2 do 3 puta veća.
Dudić kaže da je zbog novih izvoznih ugovora mlekara proširila sirovinsku bazu i da su uvereni da će uspeti da odgovore povećanim zahtevima kupaca iz Rusije.
Naravno, ovo je sad nova situacija u kojoj ćemo verovatno i mi tražiti način kako da povećamo tu sirovinsku bazu, ali obzirom da nismo otkup već duže vreme bazirali samo na teritoriju Šumadije, već na teritoriju cele Srbije, uvereni smo da ćemo imati dovoljno sirovine da možemo da ispratimo sve te porudžbine ruskih kupaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Još ostaje da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Nemačka zahteva najprije takozvani Brisel 2, pa tek onda otvaranje pristupnih pregovora Srbije i Europske unije, koji najvjerovatnije neće početi pre proleća, saznaju novosti. Dodik, stvorit će se uslovi da se mirno raziđemo. U Ukrajini borbe za krasni luh. Netanjahu, nema pregovora dok se na Izrael ispaljuju rakete. Grčka, kandidati za Europsku uniju ne treba da profitiraju od ruskog embarga. Vreme sutra sunčano, najviša temperatura do 34 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.